οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αγγίζει τη ζωή μου πλημμυρίζοντας με χάρη. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος που σβήνει αμαρτίες και τα λάθη που έχω κάνει. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος που δίνει δύναμη αντί του φόβου μες στη μάχη. Είναι ο Κύριος. Είναι ο Κύριος που πήρε όλα τα καρφιά και όλα μου τα πάθη. Για μένα είναι ο Θεός που είναι πιο αλήθινος από κάθε ίχνος φως.
Ό,τι κι αν πεις μοναδικό.
Είναι ο Θεός που είναι λόγος και ψωμί. Είναι ζωή αυτή η ζωή.
Κι είναι πάντοτε.
Που σβήνει την υπόλοιψη που είχα αποκτήσει
για να με λυτρώσει.
Είναι το πνεύμα που έχει υποσχεθεί πως ποτέ δεν θα μ' αφήσει.
Δεν θα με προδώσει. Είναι ο Θεός που είναι ο πιο αλήθινος από κάθε ίχνος πως.
Σου δώσω κάτι που δεν έχεις, κάτι που να λέει ευχαριστώ που με αντέχεις. Θέλω να σου δώσω κάτι που είναι δικό μου, κάτι που πηγάζει μέσα από τον εαυτό μου. Η αλήθεια όμως είναι ότι τίποτα δεν έχω, κι ό,τι είχα και ό,τι βρήκα και ό,τι πήρα και ό,τι θα έχω, όλα είναι δικά σου και πως να σε ευχαριστήσω. Δώσε μου από σένα κάτι για να σου χαρίσω.
Είναι ο Θεός που είναι ο πιο αλήθινος από κάθε ίχνος φως.
Είναι ο Κύριος που αγγίζει.
Είναι ο Θεός που είναι λόγος και ψωμί. Είναι ζωή αυτή η ζωή.
Θεός αληθινός.
Είναι ο Θεός που είναι πιο αληθινός από κάθε ίχνος φως.
Είναι ο Κύριος που αγγίζει.
Είναι ο Θεός. Είναι το πνεύμα του. Είναι το πνεύμα του.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8 και 9. Εκείνος που κατάγεται από το Θεό καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό εσείς δεν καταλαβαίνετε, γιατί δεν κατάγεστε από το Θεό. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, καλά δεν το λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και δαιμονισμένος. Εγώ δεν είμαι δαιμονισμένος, αποκρίθηκε ο Ιησούς, αλλά με ό,τι κάνω τιμώ τον πατέρα μου, ενώ εσείς με περιφρονείτε. Εγώ όμως δεν επιζητώ δόξα για τον εαυτό μου. Κάποιος άλλος τη ζητάει και αυτός είναι ο Κριτής. Σας βεβαιώνω, αν κάποιος τηρήσει το λόγο μου, ποτέ δεν θα αντικρίσει το θάνατο. Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι, τώρα είμαστε βέβαιοι πως είσαι δαιμονισμένος. Ο Αβραάμ πέθανε όπως και οι προφήτες και εσύ λες, αν κάποιος δεχτεί το λόγο μου, δεν θα γευτεί ποτέ το θάνατο. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ που πέθανε? Και οι προφήτες πέθαναν. Ποιος νομίζεις πως είσαι? Απάντησε ο Ιησούς, αν εγώ αποδώσω δόξα στον εαυτό μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτα. Υπάρχει αυτός που με δοξάζει, ο πατέρας μου, εκείνος για τον οποίο εσείς λέτε είναι Θεός μου. Αλλά δεν τον γνωρίσατε, ενώ εγώ τον γνωρίζω. Αν πω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι ψεύτης, όπως εσείς. Τον γνωρίζω όμως και τηρώ το λόγο του. Ο πατέρας σας, ο Αβραάμ, αναγάλιασε στη σκέψη πως μπορεί να δει τις δικές μου τις μέρες. Τις είδε και χάρηκε. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι, δεν είσαι ακόμα ούτε 50 χρόνων και έχεις δει τον Αβραάμ? Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, σας βεβαιώνω πως εγώ υπάρχω πριν γεννηθεί ο Αβραάμ. Σήκωσαν τότε πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς όμως κρύφτηκε και βγήκε από τον ναό. Πέρασε από ανάμεσά τους και έτσι έφυγε. Καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του? Ο Ιησούς απάντησε, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η ημέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας έχουμε φτάσει στο 8ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη και στο εδάφιο 45 το οποίο σήμερα ξεκινούμε. Στο κεφάλαιο αυτό ο Ιησούς, είδαμε, συγχωρεί την γυναίκα τη Μιχαλίδα που πιάσανε από αυτό φόρο και μετά εξαγγέλει ότι αυτός είναι το φως του κόσμου. Και μετά προχωράει να τους πει ότι εκεί που πηγαίνω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθείτε και ότι η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Έτσι ερχόμαστε στο εδάφιο 45 που λέει στους Ιουδαίους, τους οποίους έχει καταγγείλει ότι έχουν τον πατέρα τους το διάβολο, εμένα όμως ακριβώς γιατί σας λέω την αλήθεια δεν με πιστεύετε. Στο εδάφιο 45. Οι άνθρωποι είναι ικανοί να πιστέψουν τα πιο τρελά πράγματα, τις πιο περίεργες φήμες, το πιο μεγάλο ψέμα. Και αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι δικτάτορες. Ο Χίτλερ είναι πολύ ειλικρινής στο βιβλίο του πάνω σε αυτό το θέμα και είπε ότι αν ένα μεγάλο ψέμα το επαναλάβεις ξανά και ξανά και ξανά, στο τέλος οι άνθρωποι θα το πιστέψουν. Σήμερα αυτό το έχουν μάθει και οι διαφημιστές και δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης το εκμεταλλεύονται. Ποιος από εσάς μπορεί να με ψέξει για κάποια αμαρτία, ρωτά ο Ιησούς στους ανθρώπους αυτούς. Αν λοιπόν σας λέω την αλήθεια, τότε γιατί εσείς δεν με πιστεύετε? Όποιος κατάγεται από το Θεό, ακούει αυτά που λέει ο Θεός. Γι' αυτό εσείς δεν τα ακούτε, γιατί δεν κατάγεστε από τον Θεό. Το αποκρίθηκαν τότε οι Ιουδαίοι, προφανώς θυμωμένοι. Καλά δεν λέμε εμείς πως είσαι Σαμαρίτης και πως έχεις δαιμόνιο? Ο Ιησούς είχε απλώσει τη ζωή του μπροστά στα μάτια αυτών των ανθρώπων και ρωτούσε, ποιος από εσάς με ελέγχει για αμαρτία? Αυτή, φίλοι μου, είναι μια πολύ τρανή απόδειξη της θεότητος του Ιησού Χριστού. Αν κάποιος από τους εχθρούς του είχε έστω και μια ελάχιστη απόδειξη εναντίον του, θα την είχε χρησιμοποιήσει. Δεν έχουν λογικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του. Και τι να κάνουν, κατεφεύγουν στον χλεβασμό. Και ο Ιησούς τους απάντησε: «Εγώ δεν έχω δαιμόνιο. Απεναντίας, τιμώ τον Πατέρα μου, μα εσείς ασεβείτε σε μένα. Πάντως, δεν επιζητώ εγώ τη δόξα μου. Υπάρχει εκείνος που την επιζητάει και βγάζει την απόφασή του. Η αλήθεια είναι, και σας το τονίζω, πως αν κανείς στηρίσει το λόγο το δικό μου, αυτός, όχι, δεν θα γευτεί ποτέ, ποτέ του θάνατο». Μακάρι να μπορούσαμε να δούμε τον Ιησού να στέκεται ανάμεσα στο πλήθος και να λέει αυτές τις κουβέντες. Το μισούν τόσο πολύ που θέλουν να το σκοτώσουν. Εκείνος δεν έχει τίποτα στην καρδιά του άλλο παρά αγάπη. Πηγαίνει στο Σταυρό να πεθάνει για αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνοι σκέφτονται το θάνατό του, αλλά εκείνος σκέφτεται τη ζωή τους. Αν κάποιος στηρίσει το λόγο μου, δεν θα αντικρίσει το θάνατο, την υπόσχεση που δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους προσφέρει αιώνια ζωή, πνευματική ζωή. Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Τώρα βεβαιωθήκαμε ότι έχεις δαιμόνιο. Ο Αβραάμ πέθανε, το ίδιο και οι προφήτες. Και εσύ λες, αν κανείς στηρίσει το λόγο μου, αυτός με κανένα τρόπο δεν θα γευτεί θάνατο ποτέ. Μήπως είσαι εσύ ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ, ο οποίος πέθανε και οι προφήτες πέθαναν? Για ποιον παριστάνεις εσύ τον εαυτό σου?» Ο Ιησούς απάντησε: «Αν δοξάζω εγώ τον εαυτό μου, η δόξα μου δεν αξίζει τίποτα. Υπάρχει όμως ο πατέρας μου που με δοξάζει και για τον οποίον εσείς λέτε πως είναι ο Θεός σας. Όμως δεν τον έχετε γνωρίσει και εγώ τον ξέρω. Και αν πω πως δεν τον ξέρω, θα γίνω ψεύτης όμοιος με εσάς. Όμως τον ξέρω και τον λόγο μου τον τηρώ. Ο πατέρας σας ο Αβραάμ λαχτάρισε να δει την ημέρα τη δική μου και είδε και χάρηκε». Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι: «Δεν έχεις ούτε 50 χρόνια ζωής και έχεις δει τον Αβραάμ?» Ο Ιησούς τους απάντησε: «Σας πληροφορώ και μάθετε το, πως πριν καν υπάρξει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Πήραν τότε πέτρες να τον πετροβολήσουν, αλλά ο Ιησούς έγινε άφαντος και βγήκε από το ναό περπατώντας από ανάμεσά τους και έτσι αναχώρησε. Είδε ποτέ ο Αβραάμ τον Χριστό? Σίγουρα τον είδε. Η εμφάνιση του Θεού σε ανθρώπους της Παλιάς Διαθήκης ήταν εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Όπως λέει ο ίδιος ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 18, κανένας δεν είδε ποτέ το Θεό, μόνο ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκαμε γνωστό. Έτσι λοιπόν, παρόλο που το σώμα του Αβραάμ ήταν κάπου θαμένο, το πνεύμα του Αβραάμ ήταν ζωντανό στην παρουσία του Θεού. Ο Ιησούς το λέει αυτό ξεκάθαρα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, του Λουκά, συγγνώμη, στο κεφάλαιο 20, στο εδάφιο 38. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Γιατί γι' αυτόν όλοι είναι ζωντανοί. Έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα εδώ, με τα λόγια αυτά, ο Ιησούς Χριστός λέει ξεκάθαρα ότι είναι Θεός. Μόνο κάποιοι άνθρωποι της ριζοσπαστικής κριτικής, κάποιοι μοντερνιστές, προσπαθούν να αρνηθούν τα λόγια αυτά του Ιησού Χριστού και να πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός δίδαξε ποτέ ότι ήταν Θεός, αλλά παρουσίαζε τον εαυτό του ως μεγάλος δάσκαλος. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός ήταν πολύ ξεκάθαρος στον ισχυρισμό του ότι ήταν Θεός. Λέει εδώ: «Πριν γίνει ο Αβραάμ, εγώ είμαι». Και το «εγώ είμαι» παραπέμπει στον Θεό, τον Γιαχβέ, που το όνομα Γιαχβέ σημαίνει «εγώ είμαι», «εγώ είμαι ο Ον». Και επίσης οι Ιουδαίοι κατάλαβαν τέλεια ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς διακηρύττει τη θεότητά του. Γι' αυτό το θεώρησαν αυτό ως μεγάλη βλαστημία και πήραν πέτρες να τον λιθοβολήσουν για βλαστημία. Με τη διακήρυξή του αυτήν, ο Ιησούς έβαλε στη γωνία τους Ιουδαίους. Έπρεπε να πάρουν μια απόφαση. Είναι αλήθεια ή είναι ψέματα η διακήρυξη αυτή? Είναι Θεός και Σωτήρας ή δεν είναι? Και εσύ, φίλε μου, πρέπει να αποφασίσεις. Όλοι πρέπει να αποφασίσουμε. Να τον δεχτούμε ή να τον απορρίψουμε. Αυτή η απόφαση αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει τον αιώνιο προορισμό μας. Αλλάζει σήμερα την κοινωνία μας με τον Θεό. Είναι φοβερό να στέκεσαι μπροστά στο μεγάλο Θεό στον Θεό Γιαχβέ, στον αιώνιο Θεό, αυτός που είναι πάντοτε, και να του πεις «Δε σε δέχομαι, σε απορρίπτω». Η αποστολή του Ιησού ήταν να μεταδώσει την αιώνια αλήθεια, την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Ο Ιησούς ο ίδιος ήταν η αλήθεια. Όποιος αγαπά την αλήθεια αγαπά τον Ιησού, το Γιο που απέστειλε ο Πατέρας. Η απιστία ενός ανθρώπου στον Ιησού είναι απόδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ανήκει στον Θεό, δεν είναι λυτρωμένος. Ο Ιησούς δεν μπορεί να αγνοηθεί ή να απορριφθεί ως προερχόμενος από κακούς προγόνους ή ως κατεχόμενος από δαιμόνια. Και ούτε επιδίωκε εγωιστικούς σκοπούς. Ήταν υπάκουος γιος τον πατέρα του, που ήρθε να σώσει όλους τους ανθρώπους και σαν τέτοιος είναι ανώτερος από κάθε άνθρωπο που έζησε ποτέ πάνω στη γη. Σε αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού είδαμε ότι ο φυσικός και ο πνευματικός θάνατος είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά συνδέονται στενά μεταξύ τους. Ο φυσικός θάνατος είναι η κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων, γιατί όλοι είμαστε θνητοί. Ο πνευματικός θάνατος μπορεί να αποφευθεί μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς δηλώνει ευθέως ότι γνώριζε τον Αβραάμ, γιατί υπήρχε αιώνια με τον Πατέρα πριν από τη γέννηση του Αβραάμ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιησούς αρχίζει πλέον να μιλάει καθαρά στο λαό για τη θεία του φύση. Τους λέει ότι είναι Θεός. Αυτή η δήλωση του Ιησού τους προβλημάτισε και τους σκανδάλισε. Ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το συμβιβάσουν. Δεν μπορούσαν να το συλλάβουν και δεν μπορούσαν να το συμβιβάσουν με τη λογική τους και τη γνώση των γραφών που είχαν μάθει με κάποιο τρόπο να ερμηνεύουν. Πάνω απ' όλα δεν μπορούσαν να συμβιβάσουν τη δήλωσή του για τη θεότητά του με τη ζωή του, τις ενέργειές του, το δρόμο που ακολουθούσε, που οδηγούσε στο Σταυρό, την ταπείνωσή του αν θέλετε. Δεν ήταν η βλική τους γνώση και η ερμηνεία που τους προβλημάτιζε, αλλά η ιδέα τους για τον αναμενόμενο Μεσσία. Το πρόβλημά τους ήταν ότι ο Ιησούς δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες τους και τις ιδέες τους για το Μεσσία και όχι το αν η δήλωση του Χριστού για τη θεότητά του ήταν σύμφωνη με την Αγία Γραφή. Αυτό συμβαίνει και σήμερα και συμβαίνει πάντοτε διαμέσου των αιώνων. Η θεότητα του Ιησού Χριστού είναι κάτι που αμφισβητήθηκε από πολλούς και με πολλούς τρόπους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να συλλάβει την ανανθρώπιση του Θεού. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει φιλοσοφικά ή λογικά τη διπλή φύση του Ιησού. Δεν μπόρεσε να συμβάσει την ταπεινή ανθρώπινη φύση του με τη θεία ένδοξη φύση του. Με τους προβληματισμούς αυτούς και με ανθρώπινη λογική και προϋποθέσεις προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις περικοπές από το Λόγο του Θεού που αναφέρονται στη θεότητα του Χριστού οι άνθρωποι. Ο Λόγος του Θεού όμως μας αποκαλύπτει απλά ότι η ενσάρκωση του Ιησού είναι μέγα μυστήριο. Ποτέ δεν αρνήθηκε ο Ιησούς την ιδιότητά του ως ο Θεός ενσαρκή, ακόμα και όταν τον κατέκριναν για βλαστημία. Ο Ιησούς δέχτηκε αυτή την κατηγορία που ήταν και ένας από τους λόγους για τον οποίο τον σταύρωσαν. Εάν ο Ιησούς δεν ήταν Θεός, δεν θα άφηνε την παραμικρή υπόνοια και τον παραμικρό τέτοιο επενιγμό θα αντιδρούσε αμέσως, ξέροντας ότι μια τέτοια δήλωση ήταν βλαστημία. Όμως ας προχωρήσουμε τώρα στο κεφάλαιο 9, όπου θα δούμε τη θεραπεία του εγγενετής τυφλού. Ο Κύριος έκανε την ομιλία του για το φως του κόσμου και επειδή ισχυρίστηκε ότι είναι Θεός, όπως είδαμε, οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον θανατώσουν. Ο Ιησούς όμως πέρασε ανάμεσά τους και ξέφυγε από αυτό το θυμωμένο όχλο. Πέρασε από ανάμεσά τους με έναν τρόπο θαυμαστό. Δεν είχε έρθει η ώρα του και δεν μπορούσαν να βάλουν το χέρι τους επάνω του. Το περιστατικό που ακολουθεί τώρα είναι στην πραγματικότητα μια συνέχεια της ομιλίας του για το φως του κόσμου. Οι εχθροί του Ιησού δεν μπορούσαν να δούνε γιατί ήταν πνευματικά τυφλοί. Ο τυφλός επίσης δεν μπορούσε να δει ακόμα και όταν το φως του κόσμου στεκόταν μπροστά του. Η αδυναμία να δει κάποιος δεν σημαίνει ότι το φως δεν βρίσκεται εκεί. Το φως αποκαλύπτει την κατάσταση του ματιού, ότι είναι τυφλό. Το φως του κόσμου αποκαλύπτει την κατάσταση της ψυχής. Οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι έβλεπαν, αλλά στην πραγματικότητα ήταν τυφλοί. Υπάρχει μια ιστορία για κάποια έκρηξη σε ένα ορυχείο. Η έκρηξη βύθισε τους παγιδευμένους άντρες σε απόλυτο σκοτάδι. Όταν η ομάδα διάσωσης κατάφερε να φτάσει εκεί που βρίσκονταν, ένας από τους νεότερους άντρες τελικά είπε: «Καλά, γιατί δεν ανάβεται κάποιο φως?» Όλοι τον κοίταξαν με έκπληξη και μετά συνειδητοποίησαν ότι η έκρηξη τον είχε τυφλώσει. Στο σκοτάδι δεν κατάλαβε ότι ήταν τυφλός. Ήταν το φως που αποκάλυψε σε αυτόν και στους άλλους άντρες ότι ήταν πια τυφλός. Αυτό εννοεί ο Ιησούς όταν λέει στο εδάφιο 39 αυτού του κεφαλαίου: «Ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν ή τέλος πάντων νομίζουν ότι βλέπουν θα αποδειχθούν τυφλοί». Το φως αποκαλύπτει την πραγματική κατάσταση. Αυτοί που είναι τυφλοί αλλά δεν το καταλαβαίνουν μπορεί να γνωρίσουν ότι είναι πραγματικά τυφλοί. Αγαπητοί μου φίλοι, η δική μας ευθύνη είναι να διαδώσουμε το Λόγο του Θεού και εκεί η ευθύνη μας τελειώνει. Είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος να ανοίξει την καρδιά του ακροατή και να τον κάνει να υπακούσει το Λόγο του Θεού. Εμείς θα πρέπει να παρουσιάζουμε το φως του κόσμου στους ανθρώπους, αλλά το Άγιο Πνεύμα θα πρέπει να ανοίξει των ανθρώπων τα μάτια. Εμείς είμαστε το ίδιο επιτυχείς όταν κάποιος πιστέψει στον Χριστό ή κάποιος απιστήσει. Η δική μας δουλειά είναι απλώς να στρέφουμε τους ανθρώπους στο φως του κόσμου. Κάποιος μπορεί να πει: «Πού είναι το φως? Δεν καταλαβαίνω». Και εμείς να κοιτάξουμε και να πούμε: «Ο κακομοίρης είναι ακόμα πνευματικά τυφλός». Άλλος όμως θα αναγνωρίσει το φως και θα πει: «Σας ευχαριστώ που μου δείξατε το φως. Ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω». Και ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο εδάφιο του 9ου κεφαλαίου, που βλέπουμε ότι καθώς ο Ιησούς πήγαινε στο δρόμο, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Δάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν». Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού. Οι μαθητές θέλησαν να ορίσουν την αιτία της αρρώστιας. Θέλουν να συζητήσουν ποιος στέει, ποιος έχει αμαρτήσει. Στις μέρες τους υπήρχαν ίσως 4 απαντήσεις που θα μπορούσαν να είχαν δώσει. Οι δολάτρες εκείνου του καιρού, όπως και σημερινοί, πίστευαν στη μετεψύχωση και πίστευαν ότι η γενετής αρρώστια είναι αποτέλεσμα μαρτιών που κάποιος διέπραξε στην προηγούμενη ζωή του. Οι Ιουδαίοι ποτέ δεν δέχτηκαν μια τέτοια εξήγηση. Μετά υπήρχαν κάποιοι που πίστευαν στην κληρονομικότητα, ότι οι αμαρτίες των προγόνων επισκέπτονται τα παιδιά τους μέχρι τρίτης και τέταρτης γενιάς, όπως συγκεκριμένα αναφέρει το βιβλίο της Εξόδου κεφάλαιο 20 και εδάφιο 5. Και ξέρουμε ότι είναι πιθανόν η τύφλωση σε μερικές περιπτώσεις να είναι αποτέλεσμα κάποιας ανοησίας, κάποιας αμαρτίας του γονιού και να φέρει αυτό το αποτέλεσμα πάνω στο παιδί βιολογικά. Μετά υπάρχει εξήγηση ότι η αμαρτία του Αδάμ περνάει σε κάθε μέλος της ανθρώπινης οικογένειας, έτσι ώστε όλοι να είμαστε υποκείμενα θανάτου και της αρρώστιας. Και τελικά υπήρχαν και οι Ιουδαίοι ραβίνοι που πίστευαν ότι ένα παιδί μπορούσε να αμαρτήσει στη γυλιά της μητέρας του. Ο Ιησούς όμως δεν τους κάνει τη χάρη. Δεν τους δίνει την απάντηση που ήθελαν. Λέει ότι το σημαντικό δεν είναι να ψάξουμε στο παρελθόν και να προσπαθούμε να βρούμε ποιος είναι ένοχος. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γιατρευτεί ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι αλήθεια ότι ένα γραμμάριο λένε πρόληψη αξίζει όσο ένα κιλό θεραπείας, αλλά όταν ο άνθρωπος είναι ήδη άρρωστος όπως αυτός, είναι σημαντικό να του δώσουμε αυτό το κιλό θεραπείας που χρειάζεται. Ο Θεός έχει τους δικούς του σοφούς λόγους που επιτρέπει την αρρώστια, τον πόνο και τα προβλήματα. Φυσικά, ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει πάντοτε γιατί επιτρέπει κάτι. Ο Θεός ποτέ δεν κάνει ούτε επιτρέπει να γίνεται κάτι που εμείς οι ίδιοι δεν θα κάναμε αν μπορούσαμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, όπως ακριβώς το βλέπει εκείνος. Και αυτό, φίλοι μου, είναι η απάντηση της πίστης σε αυτή την ερώτηση. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε τον Θεό και την παντοσοφία του και την παντοδυναμία του και την αγαθότητά του και να εμπιστευτούμε ότι εκείνος ξέρει καλύτερα. Ο Θεός έχει τον τρόπο του και δεν προτίθεται να μας πει όλους τους λόγους του σήμερα. Μας ζητάει όμως να περπατάμε μαζί του με πίστη ακόμα και στις σκοτεινές ώρες των δοκιμασιών στη ζωή μας. Η απάντηση του Ιησού μας θυμίζει ότι ο Θεός μας έχει δημιουργήσει για τη δική του δόξα. Δεν μας δημιούργησε για να προσπαθήσουμε να γίνουμε κάποιοι στον κόσμο αυτό. Μας δημιούργησε για τη δική του δόξα. Φυσικά γνωρίζουμε ότι τόσο η αρρώστια όσο και ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου με την προπατορική αμαρτία εκεί στην Εδέμ. Η αρρώστια λοιπόν και ο θάνατος είναι κάτι αφύσικο, κάτι που ήρθε στον άνθρωπο στη ζωή του ως αποτέλεσμα αυτής της παράβασης. Και θα έρθει η μέρα που ο Ιησούς Χριστός θα σηκώσει αυτές τις πραγματικότητες πάνω από τον άνθρωπο. Γιατί πάνω στο Σταυρό έκανε ένα τέλειο έργο αποκατάστασης, έτσι ώστε να χαρίσει στους ανθρώπους ένα τέλειο, ένα άθαρτο σώμα και να δώσει στους ανθρώπους αιώνια ζωή. Παρ' όλα αυτά, σήμερα οι δοκιμασίες και ο πόνος που έρχονται στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού. Και μπορούμε να ζήσουμε με τέτοιο τρόπο μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες, ώστε να φέρουμε δόξα στον Θεό. Ο τυφλός αυτός άνθρωπος, μέσω της θεραπείας της τύφλωσής του, θα φέρει δόξα στον Θεό. Έτσι και εμείς, όταν περνούμε μια αρρώστια, είτε ο Θεός μας δώσει χάρη και θεραπευτούμε, είτε ο Θεός μας δίνει χάρη να παραμείνουμε σε αυτήν κατάσταση, γιατί έτσι είναι το θέλημά του, θα πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό στη ζωή μας. Ο Ιησούς επιστρέφει στην αρχική του δήλωση: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Ο Χριστός είναι το πνευματικό φως του κόσμου, χωρίς εκείνον όλοι είμαστε τυφλοί. Αλλά όσο βρίσκεται στον κόσμο, είναι το φως του κόσμου. Φίλοι μου, σήμερα ακόμα ο Ιησούς είναι στον κόσμο μας. Έχουμε το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο ήρθε και συνεχίζει να φωτίζει τον Ιησού Χριστό. Αν ο Γιος του Θεού μέσω του Αγίου Πνεύματος δεν ανοίξει τα μάτια μας για να δούμε τα πνευματικά πράγματα, παραμένουμε τυφλοί. Όμως το πολύ όμορφο αυτό περιστατικό, φίλοι μου, θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταυθήτα 87524 ταυκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταυθήτα 87524 ταυκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.